sige, der er stadig sådan, lige sådan en ledning, der kommer ud der, ikke? Og det er nok et år siden nu, jeg har tænkt på et år, sådan, snart så ordner jeg den. Men altså alt det her, det var sådan et, de der gamle Vesterbro badeværelser, det så altså forfærdeligt ud. Og så var der en dag, hvor så fik jeg bare nok, og så gik jeg ud, og så rev jeg vasken ned ad væggen, som jeg vidste, man godt måtte. Og så købte jeg en lille bitte vask, fik min far til at hjælpe med at hænge det der spejl op med en hylde. Det er bare, jeg har også vokset op med sådan en som handicap, som jeg var altid den kloge, så jeg kunne ikke finde ud af sådan noget. Så jeg er meget, det gør mig lykkelig, at jeg har sådan revet en vask ned, forstår du? Og sat en op, altså det er som om, det er sådan en mande.
Men hvad så med fliserne der?
Det er bare de gamle fliser.
Vi er i det centrale København i en lejlighed på Vesterbro. Faktisk står vi helt ude på badeværelset, som digteren Kasper Erik altså renoverede for ikke længe siden. Han er aktuel med en ny digtsamling, der hedder Crip, blandt andet efter den engelske betegnelse for krøbling, cripple. Og den her udgivelse skal være hans sidste inden for poesien, siger han. Nu er det nemlig tid til en forandring. Så skønlitteratur på P1 er taget på hjemmebesøg hos Kasper Erik i den her uge, hvor vi blandt andet skal tale om poesi, vrede og fordomme, og om hvordan man indretter en lejlighed. Jeg er din vært, Nanna Mogensen. Nu sidder vi så her ved bordet, spisebordet, inde i din stue, og der er jo ikke, altså jeg... Det første, jeg kiggede efter, det var selvfølgelig også lidt, om din bolig var indrettet anderledes. Mm. Altså, om der var sådan noget, du havde brug for, skulle jeg til at sige, hjælpemidler.
Ja.
Men det er der ikke spor i overhovedet.
Nej, altså, det er jo desværre jo det der med at tale om et handicap som mit, hvor jeg har cerebral parese, som primært sidder i hele højre side. Og på den måde, jeg snakker om det på, og i medier og sådan noget, så får folk jo alle mulige bidler af. Sådan, så er der alt muligt, du ikke kan. Så er det en rollator og sådan noget. Det kunne jeg også godt bruge for i fremtiden, og det ville være fint for mig, hvis jeg havde en, og jeg synes, nogle af dem kan man få, der ser mega fede ud. Men der er jo nogle handicap-ting herinde, som du ikke lægger mærke til, og som man måske ikke tænker er så handicapagtig. Og det er for eksempel, at jeg har to sofaer. Jeg har en i hver rum.
Det er, fordi, rigtigt.
Jeg skal have mange steder, hvor jeg kan ligge ned. Og hvis man kun har en sofa, altså jeg har to stuer, ikke? Små Vesterbro-agtige, kan man prøve at forestille sig. Men det der med, hvis der kun er en sofa, så føler jeg mig meget fanget i sofaen. Så jeg har en i hvert rum, fordi så er der ligesom en, hvor jeg ligger og læser på og slapper af, som er den hyggelige, og der er en, jeg har tømmermænd på, eller hvad man skal sige. Og det kan andre mennesker jo også have alle mulige grunde, ligesom at handicap kan være, der er alle mulige krydsninger. Men jeg tænker, det er sådan noget, som folk ikke tænker som en handicap-ting, men for mig er det.
Er der andre ting, jeg har... fordi nu kigger jeg jo så med et blik rundt, og, altså ikke fordi jeg skal sådan... Prøv med.
Nej, men det er også sådan, hvad er det? Hvad er vores forventning om? Altså, fordi jeg forstår det der med hjælpemidler, og så tænker vi tit, hjælpemidlet, det er noget, der stikker ud. Men der er en masse ting herhjemme, som er handicaphjælpemidler, men som du bare er valgt til at tænke som normalitet. For eksempel det her, det er et hæve, selvom det er et spisebord, så er det også et skrivebord, der kan hæves enke. Bare lidt. Det er jo handicaphjælpemiddel. Ude på badeværelset står der en i øvrigt meget dyr eltandbørste, som kan fortælle en med en smiley, om man har gjort det godt nok. Og eltandbørsten er jo udviklet til mennesker med handicap. Nu er den bare sådan en smart ting, ikke? Fitnesscenteret, hvis vi lige udvider til lokalområdet, bare alle de der maskiner, første gang jeg kom derover, hvor jeg har været bange for at gå over, fordi jeg tænkte, fitness og handicap, det er to verdener, der ikke mødes. Og så fandt jeg ud af, når fitness er bare fysioterapi med et federe navn. Ikke? Alle de der maskiner har jeg jo kendt fra, jeg var 3 år.
Men træner du over i fysisk form, der ligger her på den anden side, er ligesom skråt ned ved gaden?
Nej.
Jeg
træner ikke i fysisk form, fordi jeg forbinder det næsten for meget med fysioterapi. Så det strider lidt på mig. Det minder mig om nogle ting, selvom at der sikkert ville være nogen, der måske var bedre for mig der. Men jeg vil jo så gerne bare være normal på en måde. Lige der, ikke? Jeg går bare inde ved siden af i det, der hedder Pure Gym.
Okay, så der trækker du sådan en grænse, fordi jeg går jo så over i det, der hedder fysisk form. Det kunne så også hedde noget andet. Det er jo bare for, at lytterne skal forstå, at det,
det, der er i fysisk form, det er, at det både er fysioterapi, og så er der alt muligt træning.
Mm.
Men det, du går i, som hedder Pure Gym, der er ikke noget fysioterapi. Det er bare ligesom almindelig træning.
Det er bare et fitnesscenter. Mm. Jeg havde brug for, at det bare var det.
Og nu snakker vi jo allerede meget om handicap, og det skal jo egentlig være sådan mere... altså det, jeg har lagt op til, jeg har alle mulige papirer her på bordet, det er jo faktisk mere sådan en portrætsamtale. Mm. Og allerede nu er vi i gang med at snakke om dit handicap, og det kommer også til at fylde noget i dine senere digtsamlinger.
Mm.
Men det, jeg gerne vil i dag, egentlig, det er, at vi også kigger lidt tilbage, hvis du har mod på det.
Selvfølgelig.
Hvor det ikke var så stort, og det første, jeg har fundet til dig, skulle du simpelthen se her, jeg har været hele baduljen igennem. Og det kan lytterne jo så ikke se af gode grunde, men nu hiver jeg simpelthen et billede op.
Hmm. Det er sjovt. Ja, det er et billede, hvor jeg holder min første smartphone, som ikke var en iPhone i øvrigt. Og jeg har bare overkrop ude på det badeværelse, hvor jeg boede på det tidspunkt, som var et kollektiv på Nørrebrogade. Og jeg har langt afbladet hår og en orange kasket, der sidder omvendt. Og så har jeg ligesom sat den anden hånd, end den, der holder telefonen, op mod spejlet. Og ser meget stigende ud.
Og det er noget, jeg har fundet på den blog. Man kan stadig læse noget af den, der hedder Dage i vores liv. Eller ja. Det er sådan en blog, og så er der billeder, og så er der nogle digte, og så er der sådan lidt forskellige posts.
Var der ikke et billede? Der var en selfie, ikke? Og så et digt hver gang. Det var ikke engang min første blog. Den første, jeg havde, hed Fragmenter mod et kulturelt arkiv, eller hvad det var. Som var sådan en, hvor jeg virkelig skrev meget om, hentede alt muligt fra nettet og postede på min, som en del af sådan et portræt eller et stort værk eller et eller andet. Og den her Dage i vores liv, som har navn efter Hortons AG'en, Days of Our Lives, var bare sådan et lille blogprojekt.
Men den er fra 2014,
ja.
Og det altså, og det billede også, og du debuterer i 14, så vidt jeg husker også, ikke? Mm. Så det er lige sådan omkring debuten.
Ja.
Og jeg har også din første digtsamling med, som så kommer nogenlunde samtidig med det her billede.
Ja, og her kom nu, jeg ventede bare, hvor du lige selv ville tage, altså fordi det her billede, du ser her, ikke? Det er jo her på forsiden, som bare sat ud i sådan en, i siden, som om det er sådan en stor skærm i et butiksvindue eller sådan noget, ikke helt i baggrunden. Ja, så jeg er selv to gange på forsiden. Det synes jeg selv var rigtig sådan, sagde noget om vores kultur og sådan noget mere. Ja.
Men kan du huske, hvad du drømte om? Altså dengang, det er jo så bare 10 år siden, men der er bare sket så meget også i dit forfatterskab. Og nu, det skal vi også tale om i løbet af det, du kommer med den, der hedder Crib nu. Og du har sagt, det bliver din sidste digtsamling. Så jeg synes, det er meget godt lige at se tilbage på. Hvad var dit udgangspunkt egentlig? Altså kan du huske, da du står med de der afbladede hår og omvendt kasket og... og ser dig selv i spejlet, hvad du håbede på skulle ske sådan rent i din digterkarriere der?
Mm. Ja, det kan jeg godt huske. Altså, jeg kan huske, at jeg ville bare gerne lave en bog. Det var bare det. Jeg ville bare gerne lave en. Og så ville jeg gerne lave noget skriveundervisning, og så tænkte jeg, så var det godt at have bevist, at man godt kunne lave en digtsamling. Og det var helt alvorligt, det jeg tænkte. Mm. Men lige her, hvor jeg stadig har det afbladet hår, der er der begyndt at være sådan noget presse. Portrætfotos til inde i bogen og sådan noget, som jeg laver der. Og der, sådan, det har vel været omkring maj i 14, og 7-Eleven kom den 14. august. Og der kunne jeg godt mærke, sådan, okay, der er lidt hype-stemning inde på forlaget. Folk glæder sig. Måske bliver det noget fedt. Altså, og så kan jeg huske, sådan lige omkring der bogen skulle ud, så lavede jeg to store interviews, et i Politiken og et i Berlingske, som jeg husker det, og også et radioprogram, og jeg tænkte sådan, okay, nå, fedt, at jeg får lov til at sige noget om det. Og så kørte det bare, og det, der var med den der Dage i vores liv, det er meget genialt, for det er, der begynder jeg at skrive nogle af de første digte om handicap på den blog, og det er dem, der så bliver til Nike. Der kommer meget hurtigt et år efter 7-Eleven. Og da jeg havde skrevet den på et år, og jeg godt kunne mærke, jeg har selv læst litteraturvidenskab, og der var jeg begyndt at læse digtsamlinger og sådan noget, ikke? Som jeg i øvrigt, jeg tror, jeg læste min første digtsamling for 11 år i 2009. Der kunne jeg godt mærke, okay, nu har jeg lavet to bøger. To år, det er sgu meget, det her er meget godt. Altså, det er også noget nyt og sådan noget, og den synes jeg virkelig, jeg havde virkelig sådan en fornemmelse af, sådan, nej, jeg er sgu god, altså, den kommer sgu med noget, der jeg ikke selv har set før.
Men jeg har, altså inden vi når så langt, fordi jeg har nogle klip med,
Ja.
Du skal ikke få lov at slippe for,
det er i orden.
For debut her, skulle du se her. Nu har jeg simpelthen fundet noget, og det, her er vi i 2015, tror jeg, eller så er vi i 14, og der er du inde, og så er du inde og læse det her digt op.
Jeg kan se, at du stadig er aktiv på Facebook, og at du chatter med en person via din iPhone, fordi din iPhone viser, hvornår den er aktiv, og hvornår du er aktiv via et minuttal, der vises synkront med en anden persons iPhone-aktivitet i chatvinduet. Jeg ville ønske, jeg kunne være blank og smuk og ironisk igen, hvilket jeg forsøger at illustrere via den kagesmiley, som jeg lige har sendt. Jeg har lige slettet dig fra et helt fotoalbum, hvilket virkelig burde få dig til at skrive eller bare sende en besked med et link for eksempel til den nye Miley Cyrus musikvideo, der lige er blevet offentliggjort på YouTube. Jeg føler bare, at jeg sidder og skifter demonstrativt mellem online og offline status, så den grønne statusprik vil blinke som en stjerne, der er ved at dø eller noget og kræver mere opmærksomhed. Okay, seriøst, hvorfor skriver du ikke? Skriv noget, bare skriv et eller andet. Send en mp3 eller noget. Jeg føler, at du bare sidder og ser på, at jeg er online og godt ved, at jeg stiger på dit navn uafbrudt og tænker, at dit navn er en ny mulighed for en følelse, jeg har haft før. Af, at du er den eneste ene eller den seneste eneste, og det hjælper ikke noget at tænke på Medina, eller at jeg har det anderledes om 3 måneder, og at jeg bliver stærkere i modgang, fordi jeg ikke bliver stærkere, jeg bliver bare svagere, men mindre fascineret af svagheden. Der er gået 2 timer mellem sidste sætning og den her sætning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tror, at noget vil ske. Jeg gider på en måde bare ikke at sidde og vente uden formål. Nu er CompleteGirls.avi også snart færdig med at downloade. Jeg føler, at jeg er ok tilfreds lige nu. Hehe. Tak for følelser, bitch, tænker jeg og åbner youporn.com for at lave et eller andet. Og jeg kigger uengageret på noget porno og åbner iTunes og sætter noget musik på.
Altså, det der er mega fedt digt. Altså, jeg er stolt, at jeg har lavet det nu. Eller jeg tænker sådan, når jeg hører det nu, så tænker jeg sådan, det der, det var sgu, det var da visionært nok. Altså, at lave popdigte på den der måde, og den der sådan lidt sådan blaserte sådan stemme og sådan noget, ikke? Deadpan-tingen, som jeg var meget inspireret af fra Norge og USA især. Audun Mortensen, Tao Lin, Mira Gonzalez, Ariana Rines på en lidt mere intellektuel plan også. Sådan nogle digter. Og det kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, det vil jeg gerne også, det skal også findes på dansk, og det føler jeg faktisk lykkes meget godt. Også bare i det her digt, altså ikke som sådan et større projekt, end sådan, jeg vil aldrig kunne skrive sådan der i dag. Det tænker jeg tit, når jeg hører sådan optagelser af mig selv, eller et eller andet, hvor jeg, og det er måske også bare råd til andre digter, eller hvad man kan sige, altså den her følelse af sådan, jeg vil ønske, at jeg ikke havde skrevet det der, eller jeg vil ønske, at jeg kunne skrive på en anden måde. Der tror jeg, at jeg har været god til at tænke om mig selv, at det var heldigt, jeg nåede at skrive det der digt, inden jeg blev for klog til at gøre det. Ikke? Altså, og det er jo det fede, også ved debuter, der laver man nogle gange noget, som også er sådan, jeg ved ikke, om det er mere våget, men det er måske mere naivt.
Ja. Men der var mange, der sådan ligesom framede dig. Jeg har siddet og læst anmeldelser igennem også og sådan noget, og hvordan du blev beskrevet. Du blev beskrevet som internetdigter, ja. Hashtagdigter. Der var endda en anmelder, der skrev, andre generationer kunne godt bruge, eller kan godt bruge 7-Eleven som et vindue ind til de unges livsvilkår. Ja. Altså, hvordan havde du det med at blive sådan framed som det?
Meget uoverrasket, vil jeg sige. Jeg var... Altså, fordi jeg skrev jo også om internettet, fordi der ikke var nogen digte, hvor internettet var med. Det er meget sjovt, det her klip, du spillede med det der girls-ting, man spiller på sin media player, det er præcis det samme symbol, vi sidder og kigger på, ikke? Hvor du har spillet lydklippet. Men jeg vidste jo godt, at der ikke var mange digte om internettet, og jeg vidste godt, at det ville virke ungt for mange, men jeg var 27, og måske tror jeg mere, at det, som 7-Eleven spørger os om, er jo sådan, hvorfor er poesi så gammelt? Hvorfor virker det så kedeligt? Og det tænkte jeg dengang og sagde sådan på flere forskellige måder, måske sådan lidt med tungen i kinden, ikke? Men det synes jeg faktisk var et godt spørgsmål. Altså den her idé om sådan, altså hvad mener du med et vindue ind til de unge på 27? Altså hvem er verden til for? Og så noget andet, jeg også tænkte, da vi lige hørte digtet. Altså det her med skrøbelighed og med fascinationen af det svage, men jeg bliver ikke stærkere af modgang og sådan noget. Der er sådan nogle antydninger af nogle handicap-erfaringer, som bare er gemt ind i noget andet. Og også hele det her med at skrive digte på den måde, som måske vil blive set som uskyndt. Det vidste jeg jo også godt, at jeg gjorde. Og nu kan jeg i hvert fald se sådan her 10 år, 11-12 år efter. Det handlede jo også om sådan, hvad må være med inde i det skønnes domæne på en måde. Ikke?
Men når du siger det her med handicap-erfaringer, og det var jo også det, vi lavede, så jeg havde gennemtrålet 7-Eleven for at se, er der overhovedet noget? Og det, altså, jeg kan finde ganske lidt, hvor der sådan lige er et hint. Der er for eksempel et sted, hvor der står...
Det er yoghurt. Kæmpe handicap-digt.
Ja, præcis. Og der står nemlig også til sidst, nu skal jeg lige se, hvor det står henne, hvor ingen kan se den krop, jeg har, eller lugte den lugt af gammel sæd, eller spørge, om jeg godt kan det og det med kroppen, første gang de vil have sex. Så der er noget. Ja. Og der er også lidt nogle andre steder.
Der er et sted, hvor der står ordet spasser. Ikke? Jeg bruger ordet kunst på samme måde, som jeg bruger ordet spasser, fordi jeg er bare en lille spasser, der gerne ville have været kunstner. Så kan jeg ikke huske, er det ikke det, der står?
Jo, og så er der allerførst, der er sådan noget med, at du tager nogle Nike sneakers på fødderne, hvilket giver en spasseragtig følelse.
Yeah.
Men hvis man kigger på, nu fandt jeg jo så dem, du skriver på bloggen. Mm. Altså, de er jo meget, det her for eksempel, der er det jo sådan meget mere klart, det der med handicap. Hvordan kan det være, at det sådan, det er lidt med i 7-Eleven, men man skal også lige forstå, at det er der. Og så skriver du det så meget tydeligt, for eksempel i det her blogdigt.
Mm. Altså det, der helt konkret sker, det er, at jeg er på en tur med Olga Ravn, som jeg var blevet venner med gennem nogle andre venner i den her periode. Og vi er i Malmø, og vi går det inden, at jeg har fundet titlen til bogen. Og så er vi inde i en 7-Eleven. Og kommer til at snakke om noget, og så er jeg bare, så føler jeg selv, Gud, den skal hedde 7-Eleven. Og så siger Olga til mig sådan, prøv at høre nu, du går og snakker så meget om sådan, poesien skal bare være, du ved, som den er, det handler om ærlighed, din bog og sådan noget. Hun havde læst digtene der, ikke? Så siger hun, der er altså noget, jeg tænker på, og det er, hvorfor er der ikke det eneste digt om, at du halter? Og det var jo et meget godt spørgsmål. Og et spørgsmål i øvrigt, som skriveunderviser havde prøvet at stille mig gennem tiden, uden at jeg tror, jeg rigtig havde fattet, hvad de hintede til. Og der gik det op for mig, når jeg kan skrive mit handicap. Og det var altså ikke fordi, altså det burde ikke have været en stor sådan indsigt for mig, at det måtte man gerne. Jeg og Hassan var lige kommet i 2013 med Jeg og Hassan. Det der med at skrive fra en udsat position, var ligesom blevet det nye fede allerede der. Ikke? Men da hun sagde det der, så tænkte jeg sådan, nå ja, det er bare det næste skal være.
Men vil du ikke prøve for eksempel at læse det der op? Nu tog jeg bare det her, fordi det er et af de første, der sådan står på den blog, som jeg i hvert fald kan finde frem til, der stadig er der.
Det er, altså jeg tror, det er rigtigt, at det her er det første. Vil du holde mikrofonen?
Jeg holder bare så fint.
Det er nok det første digt, der har skrevet sådan eksplicit om handicap. Antal gange nogen kigger på mit haltende ben. 8. Antal gange jeg føler, at nogen, der kigger på mit ben, virker fordømmende. 6. Antal gange jeg er sikker på, at nogen, der kigger fordømmende på mit ben, tænker, spasser. 0. Antal gange, jeg føler, du har kigget fordømmende på mit ben. 0. Antal gange, jeg føler, du har kigget med oprigtig forundring på mit ben. 1. Antal gange, personer, instagrammer mit ben, mens jeg kommer gående imod dem. 0. Antal gange, jeg har kigget fordømmende på andres haltende, skråstreg, ikke haltende ben. Cirka 16. Antal gange, jeg har tænkt spasser om en anden haltende person end mig selv. 1. Antal gange, personer har instagrammet tågen over søerne, mens jeg er kommet gående imod dem. 4. Antal gange, jeg har instagrammet tågen over søerne, mens personer er kommet gående imod mig. 3. Antal gange, jeg har instagrammet månen over søerne. 1. Antal gange, jeg har kigget på månen og sagt, skråstreg tænkt, skråstreg følt. Hvad så-agtig følelse? 0.
Men så skriver du Nike, og så kommer der flere digtsamlinger, altså hvor handicap kommer med. Mm. Der bliver skrevet nogle digtsamlinger omkring corona og hele covid-tiden. Mm. Men så er det som om, altså jeg noterede simpelthen på mit papir, at det er som om, der sker et eller andet i 2023, som på en eller anden måde er en vending i dit forfatterskab. Altså dels får du et bredere gennembrud. Dels er ordet handicap, det er noget helt frem til genrebetegnelsen, altså den, jeg har liggende et eller andet sted her, Nye Balancer, det er handicapdigte. Vi skal høre et lille klip fra TV-avisen, hvor der bliver talt om netop den her digtsamling Nye Balancer, fordi du har fået en stor lyrikpris det år. Og lad os lige prøve at høre, hvordan du bliver præsenteret.
Det her er Kasper Erik, ung anmelderrost digter. I går modtog han den prestigefyldte prins Henrik-pris. Den blev overrakt af dronningen, og udover hæderen får vinderen 300.000 kroner. Han får især prisen for sin aktuelle digtsamling Nye Balancer. Han kalder det selv for handicapdigte, for Kasper Erik har cerebral parese, også kendt som spastisk lammelse. Og gennem sine digte sætter han et særdeles kritisk lys på samfundets behandling af handicappet, et opråb til alle os, han kalder normalkroppede mennesker.
Nu var det mig, der sagde, at jeg synes, der kommer sådan en vending, og jeg ved ikke, om det er et bredere gennembrud, eller hvad der sker, men opfatter du også selv 2023 som et eller andet centralt år?
Ikke et mere centralt år end for mig som digter, end så mange af de andre år. Altså, det er rigtigt, at jeg lavede to bøger, som var sådan optegnelsesdigte fra covid-tiden for eksempel, men de var jo vigtige i forhold til at komme frem til at ville skrive om handicap igen, fordi de erfaringer, der lå i det der, var enormt vigtige. Og tit så, når en bog kommer ud, så er det jo fordi, den er en del af et arbejde og et tankearbejde, hvor der er sket alt muligt for mig, som ligger i årene inden i sagens natur. Men klart, men jeg er da helt enig i, der skete alle mulige super fede ting i 2023 og for Nye Balancer, som gjorde, at jeg blev mere folkelig, og jeg vandt de to største poesipriser i Norden.
Det kan være, du lige skal sige, hvad den anden hedder. Så.
Bjørnsonprisen, ikke, som jeg har fået. Nivea Corneliusen i Grønland har fået den. Bruce Springsteen har fået den. Snowden har fået den. Fordi den også handler om, det er en pris for at lave litteratur, men det er også en pris for sådan en form for ytringsfrihedspris, eller noget, der handler om en social kamp, som Bjørnstjerne Bjørnson var meget kendt for i Norge. Men det, der er med det der med sådan at få et folkeligt gennembrud, hvad skal jeg sige om det? Jeg tjente lidt flere penge på foredrag. Jeg solgte klart flere bøger. Men jeg har nu altid solgt ret meget jo. Altså 7-Eleven og Nike, som var de to første, er nogle af de bedst sælgende digtsamlinger i 10'erne, ikke? Og det siger jeg ikke på sådan en måde, hvor at jeg ikke føler noget omkring det. Det har aldrig rigtig været det, der var det vigtige. Det, der så skete, var jo, at jeg begyndte at tænke, hvad skal jeg så bruge min stemme på? Hvad er det så, jeg vil sige? Altså udover at prøve at gøre noget nyt for poesien, demokratisere den, sige, at den også må handle om noget, den ikke har handlet om før, for eksempel handicap, for eksempel popkultur, så begyndte jeg jo virkelig at tage det der handicap på mig. Og derfor var 2023 ikke så vigtig. Rigtig vigtig for den bog, der kommer nu, og Crip, og rigtig vigtig for følelsen af, at nu kommer der ikke flere digtsamlinger. Fordi min oplevelse var jo, at vinde de der priser, at sidde i TV-avisen, at sidde i alle aften- og morgenshows, fjernsyn, radio, snakke om de her ting, have styr på min fax, snakke med folk, der var politikere, snakke med kommunale personer, der havde magt, og der skete ikke en skid. Det blev værre. Det, der skete, mens jeg sad inde i aftenshowet, det var, at der efterfølgende kom, og vi sad og snakkede om de her priser, at så kom der en rammeaftale, der hed Sammen om Handicap, som ingen handicaporganisationer bakkede op om, og som har forværret retssikkerheden og mulighederne for mennesker med handicap i Danmark. Så det der, den her sådan ude af synk fornemmelse af mellem at få meget popularitet, få meget taletid, og så samtidig, at de mennesker, jeg kæmper for, inklusive mig selv, eller det her med at udvide sproget om en gruppe, som vi måske ikke har talt så meget om i kulturen, jamen, det var to helt parallelle verdener. Og jeg tror, det er den energi, jeg har prøvet at samle i den sidste bog, og også som jeg kalder den sidste digtsamling, fordi det er jo blevet et spørgsmål for mig som politisk digter. Hvad vil det sige at lave politisk digtning, der ikke rykker noget politisk?
Og vi kommer til Crip lige om lidt, men der er bare, jeg tænker, fordi på et eller andet tidspunkt, der opstår jo også en eller anden debat om digterisk kvalitet, kan man sige. Fordi i og med, at du får den her store pris på Nye Balancer, så er der jo også nogen, der er ude og sige, nu tog jeg det med, du kan jo næsten regne ud, hvad jeg har taget med.
Jamen, og prøv at høre, noget jeg også vil sige. jeg kunne regne ud, hvad Peter Nielsen og Skyum og sådan nogen ville sige om det, inden jeg fik prisen. Fordi de har sagt det samme alle årene, mens jeg har været forfatter, har de været ude efter min litterære kvalitet. Og det er bare fordi vores kunstsyn er forskelligt. Forskellen er så bare, hvad man tænker, man kan fremstille som en sandhed, og tror, man kan tillade sig at sige en avis. Altså, men tilbage til, du må gerne selv præsentere den der Peter Nielsen-tekst, hvis du vil.
Det er, at du får prisen der i 23, prins Henrik-prisen, og den bliver overrakt af dronningen, og det er det, man også lige kan høre præsenteret i tv-klippet. Og så skriver Peter Nielsen, som er redaktør fra Information, han skriver så senere til en lille klumme tillykke, Kasper Erik, og så skriver han tillykke til Kasper Erik, født 87, med de 300.000, altså man får også penge for prisen, med de 300.000, og prins Henrik-prisen 2023. Mm. Men at den fornemme pris gives til en etableret dansk digter, der med sit virke har ydet et livslangt, væsentligt bidrag til dansk lyrik, skulle prisen da vist først være givet til disse. Og så er der nævnt en hel masse digter, alle fra...
Og jeg synes, det kunne være sjovt med den...
Jeg skal lige have det sidste med. Han nævner alle de her digter. Ja. Alt fra Lars Skinnebak til Mette Moestrup og Pia Taftrup. Og så skriver han til sidst, og så har vi vist slet ikke talt om, hvad et væsentligt bidrag til dansk lyrik er, prik, prik, prik.
Ja, og det synes Peter Nielsen ikke. Men det kan eftertiden jo få lov til at dømme, om Peter Nielsen var en særlig væsentlig stemme i at forstå dansk litteratur. Det spændende ved den liste, han har valgt at sige, altså det viser jo også bare, at han ikke ved, hvad prins Henrik-prisen er. Altså den gives til en aktuel forfatter, som har bidraget væsentligt til dansk lyrik. Det vil sige, man skal også være, der er også et aktualitetsspørgsmål. Og af dem, han så har nævnt her, så tror jeg, at dem, man kunne sige, der var aktuelle det år... Jeg prøver lige at se, om der er nogen. Altså, fordi det der er sådan... Shadi Angelina Basicki, altså jeg synes mange af de her... Jeg vil også sige, mange kunne have vundet den her pris. Altså, men Thijs Ørntoft, som står hernede, som jeg elsker, han skrev sin sidste digtsamling i 2014, ikke? Og Julie Sten Knudsen havde ikke lavet en digtsamling der. Pernille Abdeldaim laver mest kort prosa, vil jeg nok sige. Lone Hørslev har ikke lavet digtsamlinger i mange år. Mette Moestrup havde ikke lavet en digtsamling i mange år. Så der er også noget, du ved, sådan, okay, fint nok, men altså, du vil jo bare gerne provokere og sige, at du synes, jeg er dårlig. Og det må du da gerne synes. Men det er da crazy at bruge en klumme, lederagtig plads på det, og have ondt i røven på den der måde. Men det der er, og når jeg også nu bruger noget tid på at snakke om det, det er den der måde, hvor folk synes, at jeg får for meget succes, eller at jeg skulle ikke komme her. Det er totalt en handicap-erfaring. Den har jeg sgu da dealet med hele mit liv. Det er jo det er den kraft, der har gjort, at jeg blev digter, og jeg har lavet så mange digtsamlinger, og jeg er blevet en væsentlig stemme, er præcis fordi jeg føler, at jeg har skulle kæmpe hårdere for andres anerkendelse. Og hvis jeg fyldte noget, så sagde de altid sådan, nu skal du heller ikke fylde for meget. Og det handler jo om, hvem der må få lov til at råbe højt, og hvem der bare skal sætte sig ned og sådan noget.
Men det, jeg egentlig gerne vil have fat i, det er den anklage, der måske ligger implicit i det, at dit emne er vigtigt, og derfor får du meget opmærksomhed. Hmm. Men lyrikken har ikke standarden, og du siger, den anklage, hvor end den kommer fra, er ligesom en del af den erfaring, du allerede har haft hele dit liv.
Ja, men prøv at høre, lyrikken har ikke standarden. Altså, det er jo total normalitetssnak. Det er bare sådan, om hvad er normal lyrik? Hvad er god lyrik? Det ved alle, der har læst litteraturvidenskab, ligesom jeg selv, at det var en snak, man havde i 90'erne, det var en snak, man havde i 70'erne, som altid har været til diskussion. Så den der idé om at ligesom tage det op igen og være sådan, om de her kriterier findes. Peter Nielsen elsker nogle digtere, som jeg synes er vildt dårlige. Nå, men sådan er det, du ved. Det har jeg ikke noget problem med. Det, jeg har et problem med, er at fremlægge den diskussion, som om det ikke netop er en sandhed, der er til forhandling. Det, Peter Nielsen skulle sige til mig, var, tak fordi jeg fucking sted har et job. Ikke? Tak fordi vi overhovedet snakker om poesi i dag. Det kunne vi også have gjort, hvis jeg havde sådan et sted i levet og sådan noget. Men der var altså nogle år, hvor det var sgu rimelig smalt med noget, som en poesi, der henvendte sig til verden i et sprog, som verden forstod.
Men er det sådan nogle ting, som de her, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem, kritikker eller disputer, der gør, at du siger, det er den sidste digtsamling, som vi skal til nu, altså den, der hedder Crib?
Nej.
Eller hvor meget har det fyldt versus det andet?
Nej, tværtimod. Altså jeg vil sige, når du bringer, jeg havde glemt det her, og jeg håber virkelig ikke, det fylder meget i programmet, og så kan det jo gøre det, men så vil jeg håbe bare I ved derude, det, jeg er ligeglad med det her. Det her er grunden til, at jeg vil få lyst til at blive ved. Ikke? Det er ikke grunden til at stoppe. Grunden til at stoppe med at skrive digt, det er, at nu skal der være plads til noget andet. Og jeg vil gerne... Jeg har jo siddet og sagt og lavet skriveworkshops for mennesker med handicap, og arbejdet for, at der kunne komme flere frem, som levede med anderledes kroppe, som kunne blive en del af det litterære. Og jeg tror, at det bliver nemmere, hvis jeg også lige forlader pladsen. Helt alvorligt. Altså, selvom det er lidt forfærdeligt at sige, at måske er der kun plads til én handicapdigter i Danmark ad gangen, så er det stadig der, vi er. Og jeg vil meget hellere arbejde for at få den næste frem.
Men vil du ikke prøve, altså lad os tage fat på den. Den hedder Crip, og det kan være, at du skal fortælle allerførst, inden du lige læser noget. Den her betegnelse Crip, hvor den kommer fra?
Jamen, den kommer fra USA, og det er både en teoriretning og en bevægelse, som, altså Crip-bevægelsen, som dækker over en måde at se den handicappede krop på, ikke i form af dens begrænsninger, men også som et potentiale. Skrøbeligheden som en måde at være i verden på, og måske også som en krop, der møder modstand i verden, og det er den modstand, vi skal snakke om, som er spændende.
Og det kommer bare sådan helt lavpraktisk, det kommer af det engelske cripple, som yes. også betyder krøbling, for eksempel.
Ja, ja. Og på den måde, altså, crip har jo helt ned til den måde, ordet ligesom er sådan en måde at tage ordet tilbage på og vende det, er jo meget parallelt til queer-bevægelsen, ikke? Altså at tage noget, der engang var et slø, og så bruge det sådan, som en form for sådan en stolthedsmarkat. Og, ja. Så er der denne her, bare helt, jeg elsker jo titler, ikke? Og mine titler betyder altid flere ting på flere gange. Men Crip er også en forkortelse for Kasper Rest in Peace, og det er det sidste, der står i bogen. Og det er bare sådan et, du ved, hvis man fatter det, så fatter man det, hvis man ikke gør, så er det fint nok.
Vil du ikke prøve at læse, der er en særlig... sektion, jeg vil have, at vi kaster os over bagefter, men jeg vil gerne have, hvis du starter med at læse bare noget af begyndelsen op, så man lige får den introducerende, og jeg har... skal du se her.
Jeg står på en strand med hænderne fulde af sand, og sandet bliver ved med at løbe. Så begynder havet at stige op omkring mig, og mine ben former sig langsomt til en hale. Men jeg har glemt, hvordan man bruger den. Og så synker jeg ned mod bunden igen. Jeg er vågnet i mørket. Mine ben spjætter. B ligger i sengen ved siden af mig. Jeg læser nyheder på telefonen og skjuler det blå lys. En fyr ved navn Dennis har sendt mange beskeder. Han har cerebral parese, ligesom mig. Han skriver, jeg kan snart ikke mere. Nu står landets politikere på scenen igen og siger, at vi, de handicappede, er for dyre i drift. At det er vores skyld, når man igen må spare ude i kommunerne. Gøgeungeretorikken er tilbage. Så er mig. Siden jeg sidst skrev et digt om mit handicap, har regeringen foreslået aktiv dødshjælp. De raskes løsning på de syges problem. Fra lande som Holland og Canada ved vi, at folk meget sjældent angiver fysiske smerter som årsag til at søge om dødshjælp. I stedet svarer de, at de ikke ønsker at være en byrde for deres familier. I Canada fik en kvinde afslag på hjælp til at komme på toilettet. I stedet søgte hun om at afslutte livet gennem MAID. En mor fik at vide af sin læge, at hun var selvisk, fordi hun ikke bad om aktiv dødshjælp til sin datter, der havde cerebral parese. Et bedre ord, statsassisteret selvmord. Det er ikke døden, folk vælger til. Det er livets betingelser, de vælger fra.
I presseteksten til den her bog står der, hvis det er din vredeste digtsamling.
Mm.
Da jeg læste den, tænkte jeg, det er måske også din mest et eller andet sted desillusionerede digtsamling.
Ja, det synes jeg er et godt ord. Og jeg synes også, det er min ømmeste og mest kærlighedsfulde digtsamling. Sådan er det jo. Altså det der presse, det er mig selv, der har valgt, der skulle stå den vredeste. Fordi sådan havde jeg det, mens jeg skrev den. Den er skrevet på en meget vred energi, og den er vred på verden. Men ja, den desillusionen, eller måske også afmægtigheden, fylder meget. Ikke? Som sådan, som det her med at være spændt ud i verden mellem, der er nogen, der skriver til mig, at de har brug for noget hjælp, og jeg prøver at lave nogle digte, og som jeg sagde, det her med, sådan, man kan vinde en pris, og samtidig så ser vi bare forringelser på handicapområdet. Nu snakker vi om statsassisteret selvmord frem for livshjælp og sådan noget. Ikke? Altså, det er en energi inde i bogen, som, bare er, som jeg synes er spændende, som er spørgsmål til politisk kunst. Sådan, hvad vores idé om, at vi nogle gange går og siger det her med sådan, sprog skaber virkelighed, og ja, du ved, sådan, det sætter ting under debat, okay, men og fra debatten, hvad sker der så realpolitisk? Altså, synes jeg er et spændende spørgsmål.
Men det, jeg tænker på, det er også, at det, der også er anderledes ved digtsamlingen her, det er, at der kommer flere stemmer ind i den. Altså, det forstår lytterne også. Altså, nu tog du sådan ligesom en besked ind, du havde fået. Der er også nogle mødre til handicappede børn, der får stemmer i løbende i dag. Så det er altså sådan flere stemme på en måde. Mm. Så hvorfor arbejder du egentlig ikke bare videre af det spor og udvider poesien på den måde, i stedet for at stoppe med at skrive poesi? Altså, hvad er det, du har mistet troen på? Er det litteraturens sådan transformerende kraft, eller er det, at du heller ikke selv kan gå stilistisk og emnemæssigt videre ud af den vej, du er?
Jamen, jeg tror, der er noget, jeg bliver nødt til at præcisere her, som er, det er ikke fordi, at jeg har mistet troen på poesien, at jeg ikke skal skrive poesi fra nu af. Det handler om at tage det alvorligt og sige, jeg vil have, at vi skal gøre noget, og at den digtsamling, jeg har skrevet, skal have en reel effekt i verden, i stedet for hele tiden at snakke om, som du gør nu, som jeg godt forstår, og hvad skal der komme bagefter? Hvorfor fortsætter du ikke med at lave de her digte? Jamen det er, fordi jeg synes, poesi kan rigtig mange ting. Det er godt med smukke ting i verden. Især hvis de handler om nogen, der måske kan blive kigget på med et mere nænsomt blik, end vi er vant til. Men man kan jo ikke bare blive ved med at sidde og gøre det. Og så vil jeg sige, det er også fordi, at jeg har kun så meget tid i verden, og jeg kunne gøre alle mulige ting.
Når vi sidder og taler sammen, så går det jo også, jeg har jo researchet inden, men det går selvfølgelig også op for mig, hvor mange digtsamlinger, og hvor meget du har nået at lave på relativt kort tid, altså hvis vi siger, at din karriere som digter har varet sådan 10-12 år. Er det også fordi, at du med det handicap, du har, tænker, at der er en udløbsdato, der ligger tættere på, i forhold til, hvor lang tid du kan være digter? Eller skyldes det noget andet?
Wow, okay. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er meget svært at svare ærligt på, tror jeg. Fordi jeg har lært, at jeg heller ikke skal overdramatisere mit handicap, apropos hvad du startede med at spørge mig om, da vi kom ind, og er der nogle hjælpemidler og sådan noget, ikke? Men ja, jeg tror da helt sikkert, der er noget inde i mig, som i hvert fald, når jeg kigger på sådan den måde, jeg har været arbejdende digter på, har jeg altid været bange for, at der ikke var penge nok. Og det stresser mig helt vildt, hvis der ikke står 200 på min konto nærmest. 1000. Fordi at jeg ved ikke, om hvad hvis jeg får en skade? Og hvad hvis der sker et eller andet, hvor jeg ikke kommer til at kunne skrive i en periode? Eller jeg ikke kan komme ud og holde foredrag? Jamen, så bliver jeg nødt til at have noget på kistebunden som et sikkerhedsnet. Fordi at det at arbejde som digter også er, at man ikke lige nødvendigvis har den bedste sygeforsikring og pension og sådan noget. Ikke? Så jeg har helt sikkert arbejdet på en måde, hvor at jeg har forberedt mig på en fremtid, hvor jeg forhåbentlig har lavet nok gode bøger, og har sat mit navn fast nu. Det er der, jeg er ind nu. Altså, det er sådan, jeg har det som digter nu i dansk litteratur, sådan så, at jeg kan blive ved med at tjene penge på copydan og bibliotekspenge, og du ved, indkomst, som kan være der selv, hvis jeg stopper med at have gangfunktion, har helt sikkert været en energi, der er inde i mig. På sådan et helt lavpraktisk plan, og på et psykologisk plan, har der været noget i forhold til at, du ved, bevise, at jeg også er her. Og jeg tror, mange mennesker med handicaps, om det så er fysiske eller psykiske, eller en udsathed på en anden måde, vil kende til følelsen af, at man skal arbejde hårdere for at bevise, at man ikke har fået noget gratis. Fordi der vil være folk, som står klar til at sige sådan, nå, men du får også bare kun din succes på grund af dit handicap. Eller klager du ikke lidt for meget? Eller den der ting. Så for at komme det i møde på forhånd, så prøver man at vise, at jeg har fandme ikke fået foræret noget. Altså, ja, jeg har vundet nogle priser, og det er vildt taknemmelig for, men jeg har ikke fået dem foræret. Jeg har arbejdet stenhårdt. Ikke? og ikke uden omkostninger. Og det er jeg også, du ved, det er jeg stolt af, men det er også sådan, det fylder mig altid med en sjov, sådan pinlig følelse. Jeg skrev også lidt om den nye balance, det her med, at jeg selv kan se på min, sådan, min praksis, eller hvad man skal kalde den, med sådan at oversætte bøger, og så lige lavet en plade, og så lige lavet teaterstykke, og sådan noget. Altså, jeg kan godt selv se sådan det her behov for at bevise mig selv, eller behovet for anerkendelse, som er så knyttet for mig selv til mit handicap, er så tydeligt der, at jeg synes, det er skamfuldt. Ikke? Altså, som er... Som jo er det samme som, hvorfor mange mennesker med handicap ikke nødvendigvis er opdraget til at være venner, fordi vi kan se hinandens forsvarsmekanismer, ikke? Og det bliver næsten, det er så tydeligt, når man ser en anden gøre det. Og lige her med det der, med at kigge på hvor meget jeg selv har lavet, der er det også tydeligt for mig selv. Ja. Og det fylder mig med sorg, altså på en måde, helt alvorligt, fordi det kan jeg godt se, det her, det er et barn, der har oplevet nogle ting, som jeg dealer med, men som jeg tror, jeg troede, jeg var kommet over, men som selvfølgelig stadig fylder helt vildt meget i mig. Det med at sige, nu skal jeg ikke lave flere digtsamlinger om handicap på den her måde, det er jo ikke det samme som at sige, nu skal jeg ikke lave kunst mere. Det er jo også for mig selv at sige, nu tager jeg det alvorligt, at nu har jeg gjort, hvad jeg kunne lige nu med det her. Og for også bare at udfordre mig selv, så er det måske tid til at sige, hvad skal der så ske? Og det er det samme spørgsmål, jeg gerne vil spørge folk om de er kunstnere eller ej der, og hvad så? Hvad skal der så ske? Skal vi gøre noget ved det her eller ikke? Eller skal vi bare lave noget fed kunst, som Lars Skinnebak skrev i 2011, da han skrev den første klima-tema-dæksamling, ikke? Altså står der bag på bagsideteksten på en måde sådan, når man skal vi bare lave kunst, mens skibet går ned, ikke? Som sådan en Titanic-reference. Er det det, vi vil bruge kunst til, eller vil vi bruge kunst til at tale om de ting, som kriserne gør for os, eller skal vi prøve at redde noget? Og det, synes jeg, er et rigtig godt spørgsmål, han stillede dengang, som, selvom der så stod sådan, al kunst, der ikke handler om klima, er ligegyldigt og meget hårdt meldt ud. Spændende med hårde udmeldinger. Det er jeg meget inspireret af, ligesom den her udmelding. Fordi det spændende ved en hård udmelding er, at den kan gøre noget. Ikke? Den kan få os til at sætte spørgsmålstegn ved noget.
Men jeg vil godt tage fat på det hårde, fordi der er en sektion i den her digtsamling, som hedder, den hedder T4.
Ja.
Det kan være, jeg lige skal forklare, hvad T4 er, inden du læser noget op af den. Det stammer fra, altså det er en forkortelse for Tiergartenstraße 4, som er den her, altså det er i virkeligheden dengang i Berlin, en stor gammel villa, jeg har set billeder af den, hvor man udtænker de første, altså i 20'erne og 30'erne, udtænker de første eutanasi-programmer for folk med handicap. Og det kan være fysiske handicaps, psykiske handicaps, der er også nogle kriminelle, der røg ind under den hat. Så der var alt muligt blandet, men hvor man egentlig begynder med børnene først og får nogen i den her nazistiske sundhedssektor til at pege dem ud, eller tage dem ud, så bliver de slået ihjel ved gas, og senere udvider man det også til voksne. Så det er i virkeligheden T4 handler om.
Ja, aktion T4 hed det, ikke? Altså det er bare for at sige, det er ikke min forkortelse. Det er nazisternes forkortelse for deres eget eutanasiprogram, som du selv sagde. Det er allermest, eller ikke allermest, men noget spændende i det, du siger, er, at vi skal jo nok lige forklare, hvad det er. Hvorfor skal vi det? Er det ikke spændende? Altså, jeg voksede op med, der nærmest ikke gik en uge, uden at der var tre programmer om 2. verdenskrig på P1 og på DR2 og sådan noget, ikke? Alligevel havde jeg næsten aldrig hørt om T4. Og da jeg var i Berlin på den tur, som de her digte udspringer af, der var jeg inde på det jødiske museum. Meget fantastisk oplevelse, synes jeg. Meget rørende. Der var ikke et ord om mennesker med handicap. Og det er misforhold. Altså, at man har skrevet mennesker med handicap ud af historien, selv når det, der har været sådan den vigtigste centraleuropæiske fortælling, som er udryddelsen af jøderne i forbindelse med 2. verdenskrig, altså selv om vi var de første, som man øvede sig på, så på en eller anden måde er vi forsvundet ud af den fortælling. Og det siger jo meget. Så nu prøver jeg at skrive den med ind i fortællingen igen.
Vil du ikke prøve at læse et uddrag af den, altså det afsnit, eller det, der hedder T4?
Jeg tænker, der er sådan et digt, hvor der bare der er nogle forskellige digte, det selvfølgelig er der det. Men jeg kan læse det her om ved at være ved mindesmærket. Uh-huh. T4 mindesmærket ligger tæt på et motorvejskryds. En blå glasvæg foran et panel af infoskærme. Nogen har tændt et fyrfadslys. Memorial Site and Information Point står der. Så PFR en historie er udryddelsen af de handicappede, at man bliver nødt til at forklare, hvad vi mindes. Mindst 250.000 handicappede blev slået ihjel. Børn blev hentet i røde ambulancer eller sendt til refugier ude på landet. De pårørende modtog så et brev om fejlbehandlinger eller udbrud af sygdommen. Her brugte man de første gaskamre forklædt som brusebad. The useless eaters kaldte man os. Man anså vores død som en nådegave. Folk som Dr. Hans Asperger inddelte børnene i to grupper. Dem, der udgjorde en byrde, og dem, der udgjorde en ressource. Både frelsen og udslettelsen kan begynde i sproget.
Du skriver også et andet sted i din digtsamling. De vil udrydde os. Det er det, der er gang i.
Ja, og det er selvfølgelig en meget voldsom følelse eller analyse af nogle af de ting, der foregår. Men det kan være en måde at se det, der foregår med aktiv dødshjælp på. Og ja, altså jeg ved ikke, om vi kommer til at sidde om 20 år. Altså det vi kan se er for eksempel, der bliver født færre og færre børn med Downs. Der findes fysiske kategorier af handicap, hvor man for eksempel mangler en hånd eller en arm, og som den geniale medaljevindende bordtennisspiller Peter Rothenberg engang har sagt, så kommer der ikke folk ind i hans forening mere, der har den grad af det handicap, han har, fordi nu er dem, der kommer, dem, der mangler en hånd. Og det er jo fordi, at folk som ham bliver opdaget i fosterdiagnostikken nu, og at vi aborterer de fostre. Og jeg går meget ind for, at abortgrænsen er hævet i øvrigt. Fuldstændig i forlængelse af det, vi sidder og taler om, som er, at man har ret til at bestemme over sin egen krop. Men det, vi bare må sige, er, at det er farligt, i hvert fald, at have en så udvidet medicinal teknologisk mulighed som fosterdiagnostik, og samtidig snakke så meget om mennesker med handicap som en byrde, og begynde at snakke om dødshjælp frem for livshjælp. Altså det er et farligt sted at gå hen rent etisk, fordi vi kommer til at snakke om sådan nogen som mig, som nogen vi ikke vil have er her. Og så mister vi et helt perspektiv på livet.
Men læser af digtsamlingen kan måske ane en analogi mellem det du beskriver med T4, altså de her nazistiske drabslejre og udryddelsen af folk med handicaps, og så det, du siger, foregår i dag på en eller anden måde. Altså, laver du en analogi ved at have begge ting til at optræde i din digtsamling? Eller hvordan ser du forholdet mellem nazistisk udryddelse som T4, og så det, du også skriver om, nemlig fosterdiagnostik og fravalget af fostre med handicap?
Nej, det er ikke det, analogien er. Analogien er... hvilke ting er det, vi ikke taler om? Eller hvilke måder er det, vi taler om kroppe på, som vi vil have eller ikke have? Det er analogien. Ikke? Og det er vigtigt, og derfor siger jeg jo også, at vi skal kende vores historie. Bare sådan noget, jeg selv har hørt sådan gamle mennesker sige 1000 gange. Og det der bare er, jeg tror ikke, at Socialdemokraterne i dag, altså Vammen og Mette Frederiksen og Mathias Tesfaye, som er dem, der sådan bare de seneste 2 år har været ude virkelig at køre hårdt på med gøgeretorik og komme til indirekte at snakke om mennesker med handicap som en byrde, der åd af de andres velfærd. Det jeg siger er, I bruger den samme retorik, som nazisterne brugte. Det er ikke at sige nazister, jeg siger bare, det er de samme formuleringer. Det er da bare noget, vi bliver nødt til at tale om. At hvorfor er det blevet normaliseret igen? Og det er ikke fordi, jeg tror, at det så vil føre til, at hvis den her forrådelse i sproget så nødvendigvis fører til, at mennesker med handicap bliver udryddet. Men det fører til, som vi kan se, det er jo, at man kan skære på rettigheder, på ligeværd og på adgang til offentligheden for mennesker med handicap, uden at offentligheden egentlig løfter et øjenbryn. Fordi de er blevet serveret en fortælling om mennesker med handicap som en byrde, og som nogen, der sidder og klager eller har brug for ekstra hjælp. Og ja, det synes jeg er skamligt for vores samfund. Og det, så ja, altså, jeg tror, men jeg vil sige igen, altså, hvis der, det tror jeg altså heller ikke, der er tvivl om, når man læser bogen. Det er jo ikke, fordi jeg siger, det, at jeg kan have en følelse af, at de vil udrydde os gennem aktiv dødshjælp, fordi det er det, der går ud over mennesker med handicap. Vi kommer til at tale om os som en krop, man ikke vil have, ikke? Og hvis man får et handicap, så kan man få aktiv dødshjælp. Hvis du får en psykisk sygdom, for eksempel, i hvert fald i nogle lande, så skal du have noget hjælp, ikke? Hvis der er et løb, eller sagt på en endnu hårdere måde, hvis der er et løfte om, du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, så får du noget hjælp. Hvis der ikke er et løfte om det, er du så sikker på, at du har lyst til at være her? Det er jo det, spørgsmålet kommer til at blive. Og det siger jeg, selvom så kan den kommission, der sidder og undersøger nogle af de her ting i Danmark, som i øvrigt hed udvalget for en mere værdig død, så kan de gå ud og sige alle mulige ting med den ikke-faglighed eller faglighed, de nu engang har. Der er en præst, der er noget forskelligt i den kommission. Men det, jeg siger det ud fra, er bare de lande, hvor vi ser, at de allerede har det. Canada, Holland osv. Og der kan vi se, at det er det her, der sker. Altså, at mennesker med handicap føler sig presset, og som jeg jo læste op, så har der været de her sager, altså rundt omkring, og det synes jeg bare, vi skal holde os for gode til. Det er en for vigtig sag til ikke at have en ordentlig snak om. Og selvom at 70% af den danske befolkning udtaler, at de er for aktiv dødshjælp, så er de det meget sjældent, når man forklarer dem, hvad det faktisk er. Og hvad det ikke er. Ikke? Fordi jeg tror for eksempel, at mange tror, at aktiv dødshjælp handler om, hvis jeg får kræft, og jeg er på vej, og jeg har det helt vildt dårligt, og så skal jeg ligge der i smerter, og så vil jeg faktisk gerne have lov til at komme herfra ordentligt, uden at opleve alle mulige smerter, og det tror jeg også, man tænker som pårørende. Men det har vi i Danmark. Vi har så godt et palliativt system, som er, at man smertedækker folk, så de ikke skal lide, indtil kroppen stopper med selv at kunne være i live. Så er det rigtigt, at der er nogle sygdomme, der er forfærdelige. Men spørgsmålet er jo, okay, men i den sådan lille, bitte, bitte procentdel af de forfærdelige ting, der kan ske, når man har nogen tæt på en, eller selv oplever at miste noget funktion, er det, skal vi lovgive om det, når vi ved, hvad konsekvenserne bliver? Bla, bla, bla. Nu snakker du ved. Det er et spørgsmål. Kig op fra din pølsemad. Vi er over det hele. Vi er dem, du har lært ikke at se. Fordi vi minder dig om, at din krop går i stykker. Vi er dem, du har lært at kalde politik. Når vi dør og begraves i nødvendighedens navn. Ingen mindeord, intet fakkeloptog. Vi er Crips, og vi er kommet for at vise jer sprækkerne i de syge logikker, powered by Tesla. Det går tilbage med transrettigheder og med fisk i havet. Vores omsorgsvæsen ligner noget fra 50'erne. Men vi er ikke klienter eller servicemodtagere. Vi er hverken shirkers, tiggere eller tyve. Vi er ikke CPR-numre i et nationalt register. Vi er mennesker og ikke hunde, min ven. I taler om retfærdighed, mens I pisser på de svageste. Du ved præcis, hvad jeg taler om. Du kan se det, når du kigger ud af vinduet eller ind i din skærm. Du kan mærke det, når du går på arbejde, eller på stadion, eller i kirke, og når du betaler din skat til computerstemmen. Noget er blevet trukket ned over dine øjne. Begynd at bruge dem. Held og lykke. Og til mine Crips, jeg elsker jer. Nu er det jeres tur. Jeg håber, at noget nyt vil vokse fra vores ar. Her begraver jeg min stemme i digtets jord. Vi ses på den anden side. Kasper, rest in peace. Kasper, rest in pieces.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Jeg var taget på hjemmebesøg hos digteren Kasper Erik på Vesterbro i København. Og undervejs i vores samtale blev der læst op fra flere ting. Blandt andet den blog, som Kasper Erik skrev på helt tilbage fra 2014. Den kan man stadig finde resterne af, og den hedder Dage i vores liv.
Så havde vi også fat på debutdigtsamlingen, den der hedder 7-11, og den blev der også læst op fra. Den er udsendt på Gyldendal. Vi talte også kort om digtsamlingen Nike og digtene i Nye Balancer. De digtsamlinger er også udsendt på Gyldendal. Og så er der altså den seneste, eller den helt nye digtsamling, der udkommer i dag. Den hedder Crip, og det staves C-R-I-P, Crip. Og den er også udsendt på Gyldendal. Vi talte også kort om den lille klumme, der blev trykt i Information den 16. juni 2023. Og den er skrevet af informationslitteraturredaktør Peter Nielsen. Og den har bare overskriften Tillykke til Kasper Erik. Vi går ud på et nummer, som jeg også har brugt undervejs i udsendelsen, og det er Andreas Odbjergs I morgen er der også en dag. Vi høres ved i næste uge.
Alle har et eget sted. Flyver højt, falder ned. Selv de dybeste sår, de kan hele. Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Jeg henter dig et sted. Vi ser solen gå ned. Jeg har rødvin og smøger, du taber. Sidst var det mig, og du var der. Du er gået i sort. Du siger livet er lort. Du kan sove i tusind år, ja, når du vågner. Du føler dig svag. Men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag. Du føler dig svag. Men tro mig, lyset vender tilbage. For i morgen er der også en dag.